ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីនេះខ្ញុំជុំជោគចតាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ4កើតខែមករាឆ្នាំប្រកាសនៅប្រសាពុទ្ធសករាជ2561ត្រឹមនឹងថ្ងៃពុទ្ធទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះចាស់មេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃនេះមានដូចតទៅសាច់ញាតិជនរងគ្រោះថាសោកនាដកម្មក្នុងឧបទ្វហេតុកោះពេជ្រគឺជាការកាត់យកបេះដូងពីទ្រូងសម្លៀកបំពាក់ប្រាប់កម្មករថាអន្តរជាតិគេមិនងាយដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាទេតែបើគេធ្វើគឺជាកំហុសបកប្រឆាំង World Bank ថាការឈានឡើងនៃវិស័យកម្មន្សាលនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារឹងមាំក្រសួងបរិស្ថានក្រុងបង្កើតក្រុមស៊ើបអង្កេតដីធ្លីចោះទៅខេត្តព្រះវិហារប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេ Mugabe ប្រកាសលាលែងពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលេបាណន់បញ្ចប់ការនិរទេសខ្លួនបន្ទាប់ពីការសម្របសម្រួលនយោបាយក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន13ទៀតរងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីអាមេរិករួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតចាស់ជាបន្តនេះខ្ញុំចិត្តាជូនព័ត៌មានទាំងនេះស្លារីធានីភ្នំពេញបានរៀបចំពិធីរំលឹកខួបលើកទី7នៃព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មកាលពីថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី22វិច្ឆិកានេះដែលក្នុងនោះមានអាណាព្យាបាលសាច់ញាតិជាច្រើនរយនាក់បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះសាច់ញាតិជាច្រើនដែលមកធ្វើពិធីរាប់បាតឬហៅថាសោកនាដកម្មក្នុងឧបទ្វហេតុនេះគឺជាការកាត់យកបេះដូងពីទ្រូងរបស់ពួកគាត់រីកាជូនដោយស្រីវឌ្ឍនា
តែយ៉ាងនេះអត់ទឹកកាយទឹកចាទឹកបន្តអំពីកម្មវិធីនេះទៅគឺអញ្ជើញអាយដាមដើម្បីលោកមានប្រសាសន៍ទៅសម្ដាក្នុងពេលឱកាសនេះជាមួយក្រុមប្រសា
ទីក្នុងពិធីរាប់បាតបងស៊ីកូនោះគេសង្កេតឃើញមានព្រះសង្ឃជាង100អង្គបានប្រពៃពិធីនេះនឹងមានការរាប់បាតនៅស្តូបក្បែរស្វៀននៀកនៃទីក្រុងកោះពេជ្រដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតសាច់ញាតិអាណាព្យាបាលឪពុកម្ដាយជាច្រើនអ្នកបានចូលរួមក្នុងពិធីនេះដើម្បីបងស៊ីកូលឧទ្ទិសកុសលដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រត់ជាន់គ្នានោះស្ត្រីម្នាក់ដែលអង្គុយកាន់រូបថតនៅក្នុងទឹកមុខដ៏ក្រៀមក្រំបង្ហាញពីការអាឡោះអាល័យដោយសារបាត់បង់កូនប្រុសម្នាក់ដ៏ជាទីស្រឡាញ់អ្នកស្រីមេតសុគន្ធបានប្រាប់មកកាន់អ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីថាការបាត់បង់កូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីគឺជារឿងឈឺចាប់បំផុតដែលស្មើនឹងយកកាំបិតកាត់ផ្តាច់បេះដូងអ្នកស្រីជាជំរាកជំរាកព្រោះថាកូនអ្នកស្រីទើបតែមានវ័យ12ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ
ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលបេះដូងម្ដាយគ្រប់រូបត្រូវគេកាត់ផ្តាច់យកអញ្ចឹង
បាទអញ
្ចឹងវាអារម្មណ៍ដែលឈឺចាប់ហ្នឹងវាវិលត្រឡប់មកវិញនៅពេលដល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបីដូចជាខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងស្លាប់មកកណាត់ខ្លួនបាត់ហើយដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ណាកូនខ្ញុំព្រោះកូនខ្ញុំចេះកូនខ្ញុំរៀនបានច្បាស់កូនប្រុសខ្ញុំមានតែម្នាក់គត់អញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហាក់បីដូចជាគេកាត់រូបកាយខ្ញុំមកកណាត់យកទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងចដើតែប្រហែលកម្មខ្ញុំចុះតែម្ដងគឺដល់ដីហ្មង
អ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំឲ្យរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យទានម្ដងម្ដងកុំឲ្យមានករណីណាដោយករណីឧបទ្ទវហេតុកោះពេជ្រនេះកើតឡើងម្ដងទៀត
ចាខ្ញុំគិតថាវាជាការខ្វេះប្រហែលរបស់រដ្ឋាភិបាលមែនដោយសារតែពេលហ្នឹងវាជាបញ្ហាដែលខ្វេះប្រហែលបំផុតនៅចរន្តអភិសិលីនោះចាហើយនៅភាពអសន្តិសុខមួយគឺសម្រាប់ធ្នាប់ការពីសម្រាប់ពេលកំសាន្តរបស់ប្រជាជននឹងឯងសូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលដែរដោយសារសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនភាពសន្តិសុខចង់និយាយថាការពីសមត្ថភាពប្រជាជននៅពេលដែលមានបន្ទានផ្សេងៗអញ្ចឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់កងកម្លាំងឲ្យបានច្រើនហើយនឹងលុបបំបាត់អាអំពើចោរកម្មហើយនឹងគ្រឿងញៀនអីអញ្ចឹង
នៅក្នុងពិធីនេះដែរស្ត្រីជាម្ដាយម្នាក់ទៀតកំពុងអង្គុយនៅក្នុងពិធីរោងបុណ្យដោយអង្គុយសម្លឹងរូបថតរបស់កូនប្រុសម្នាក់អ្នកស្រីហ៊ុនសារុំបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍សោកសៅនិងអាល័យកូនប្រុសដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងវ័យ23ឆ្នាំ
អើយសប្បាយចិត្តបានគេធ្វើឲ្យចឹងបានកូនដល់កូនខ្ញុំចឹងហ្នឹងអើយខ្ញុំអត់មានចង់បានអីទេបានធ្វើបុណ្យចឹងទៅបានដល់
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍ពេញចិត្តដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើពិធីរំលឹកខួបនេះសូមរំលឹកថាសោកនាដកម្មឧបទ្វៈហេតុស្មៀនកោះពេជ្រនេះបានសម្លាប់មនុស្សជិត350នាក់និងរបួសជាង 1,000 នាក់ព្រឹត្តិការណ៍សបាយរីករាយបានក្លាយជាមហាទុក្ខសោកដ៏ធំធេងនាថ្ងៃបញ្ចប់នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបស្អអំបុកនិងសំពះព្រះខែព្រោះតែកើតមានឧបទ្វៈហេតុនៅលើស្មៀនពេជ្រនៃតំបន់កោះពេជ្រនាវេលាម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាឆ្នាំ2010នេះគឺជាមហាសោកនាដកម្មមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិរយៈពេលជិត40ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលបានធ្វើឲ្យមានការសោកស្ដាយនិងភ្ញាក់ផ្អើលនិងរន្ធត់ញាប់ញ័រក្រៃលែងលីលំដោយសេចក្តីក្តុកក្តួលមហាសោកនាដកម្មមួយនេះត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលពុំធ្លាប់មានចាប់តាំងពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរំលំពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចាស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តលើកឡើងពីសន្តិភាពប្រទេសនិងសាមគ្គីភាពក្នុងការងាររោងចក្រដែលសម្ដេចដាស់តឿនថាបើថកែរោងចក្រដករោងចក្រចេញគឺកម្មករក៏គ្មានការងារធ្វើដែរការថ្លែងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មភ្នំពេញក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី22វិច្ឆិកានេះ
ប្រសិនបើតកែរោងចក្រគេដោះរោងចក្រចេញមួយមួយក៏ត្រូវបាត់បង់ការងារដែរដូច្នេះឥឡូវនេះការសាមគ្គីភាពនៅក្នុងក្របខណ្ឌរោងចក្ររវាងម្ចាស់រោងចក្រកម្មករក៏ដូចជាមួយនឹងផ្នែកស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានេះ
ដោយបានលើកឡើងពីប្រទេសមានសន្តិភាពងើបពីរបបខ្មែរក្រហមសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងអំពីសមិទ្ធផលរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនាំឲ្យវិស័យកាត់ដេររីកដូចផ្សិតហើយបានជួយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងគ្រួសារបានយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះដែរសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាស់តឿនកម្មករដែលពុំទាន់យកការខុសណាណាមួយក្នុងការងារកុំឲ្យយកទទួលការខុសណាណាមួយក្នុងការងារហើយធ្វើឲ្យថកែជួបផលវិបាកដែលឈានដល់ការបាត់រោងចក្រនាំឲ្យបាត់បង់ការងារតាមរបាយការណ៍ក្រសួងការងាររោងចក្រនៅកម្ពុជាមានជាង 1,000 រោងចក្រនិងមានកម្មករជាង 800,000 នាក់ចាននាងកញ្ញាលោកស្រីនៅថ្ងៃនេះដែរសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានណែនាំឲ្យកម្មករនេះដែលត្រូវជ្រើសរើសដៃគូអនាគតជាគ្រួសារត្រូវរើសបរិះណាដែលល្អមិនចេះរករឿងប្រពន្ធសម្ដេចបានលើកទឹកចិត្តកម្មការនីដូចនេះក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មមួយនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃនេះដោយថ្លែងបែបនិយាយលេងផងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាកម្មការនីឥឡូវនេះមានកិត្តិយសណាដោយសារតែមានមុខរបរមួយដែលរកប្រាក់ចំណូលបានប្រមាណជាង200ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយសារហេតុផលនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកទឹកចិត្តបើដៃគូមិនស័ក្តិសមដោយមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់គួរតែពិនិត្យសម្ដេចថាកម្មការនីគឺជាផ្នែកមួយដ៏ធំនៃសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារដែរសម្ដេចហ៊ុនសែនបន្តថាបរិះត្រូវប្រកាន់ចំហឲ្យសំជាបរិះថ្លៃធ្នូតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារនេះដែរកម្មករមានជាង 800,000 នាក់ក្នុងនោះកម្មការនីមានជាង 700,000 នាក់ចាស់ចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានដាច់ដライមួយទៀតប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់កម្មការនីកម្ពុជាថាបើសហគមន៍អន្តរជាតិកាត់បន្ថយការបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជាគឺជាកំហុសរបស់បកប្រឆាំងដែលតែងតែដើរអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិផ្តល់ជំនួយនិងបិទទីផ្សារនាំទំនិញកម្ពុជាករណីនេះអតីតប្រធានគណបកប្រឆាំងកាលពីថ្មីៗនេះបានអះអាងថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមានវិធានការលើកម្ពុជាតែលោកមកពីទង្វើបកកណ្ដាលអំណាចរីកាជូនដោយលោកលីស៊ីណា
សហគមន៍អន្តរជាតិមានជាអាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសស៊ុយអែតបានប្រកាសជំហររបស់ខ្លួននិងមានវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាបើកម្ពុជាមិនផ្តល់ឱកាសឲ្យគណបកប្រឆាំងរស់ឡើងវិញទំនងសាររបស់អន្តរជាតិទាំង3នេះហើយបាននាំឲ្យប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសប្រាប់ពលរដ្ឋនិងកម្មករកម្មការនីថាបើអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកម្ពុជាគឺជាកំហុសរបស់គណបកប្រឆាំង ការថ្លែងរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដូច្នេះគឺនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មមួយនៅខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី22វិច្ឆិកានេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់គណៈកម្មការថាអ្វីៗដែលពួកគេមាននៅក្នុងដៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាការប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយមិនមែនបានមកដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងនោះទេត្រង់នេះទំនងសម្ដេចសម្ដៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបត្រូវបានតុលាការកំពូលចេញសាលដីការរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកប្រឆាំងមិនបានធ្វើអ្វីក្រៅពីអំពាវនាវឲ្យបរទេសបញ្ឈប់ការទិញទំនិញពីកម្ពុជានោះទេដែលសម្ដេចថានេះមិនមែនធ្វើបាបលោកទេតែកំពុងធ្វើបាបគណៈកម្មការកម្មការនីកម្ពុជា
មកមកចាប់ឲ្យច្បាស់បើមានការកាត់បន្ថយការបញ្ជាទិញណាមួយគឺជាកំហុសរបស់ពួកបកប្រឆាំងទាំងអស់វាមិនមែនស្លាប់ហ៊ុនសែនទេតែវាស្លាប់គណៈកម្មការគឺស្លាប់ពួកនេះហើយពួកទៅចាប់ទុក
តែយ៉ាងណាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមិនរាំងស្ទះឡើយព្រោះកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសជាច្រើនទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងអន្តរជាតិប្រសាសន៍របស់សម្ដេចហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះក៏ទំនងជាការឆ្លើយតបទៅកាន់ការថ្លែងការណ៍របស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺលោកសំរៀងស៊ីដែលបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី15វិច្ឆិកា2017នៅក្នុងឱកាសនោះលោកសំរៀងស៊ីបានថ្លែងថាអ្វីដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើនៅពេលនេះគឺនាំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទីផ្សារនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ដែលជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់កម្ពុជាលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសបានប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកថាពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំពុងរៀបចំដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាព្រោះតែមេដឹកនាំកម្ពុជាបានកំពុងធ្វើសកម្មភាពដែលខុសគឺការប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ឥទ្ធិពលអាមេរិកកាំងខ្លាំងណាស់ពីព្រោះឧស្សាហកម្មហ្នឹងគឺលក់ទីផ្សារធំជាងគេក្នុងពិភពលោកគឺអឺរ៉ុបហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកសេរីទាំងអស់អត់មានកុម្មុយនីសកុំថាឲ្យចិនទៅសុំជួយទិញផងចិនអត់មានទិញយានពីយើងទេចិនផលិតខោអាវស្បែកជើងដូចយើងយកទៅលក់មកអឺរ៉ុបលក់នៅអាមេរិកដូចតែស្រុកខ្មែរអញ្ចឹង
រយៈពេលចុងក្រោយនេះសហគមន៍អន្តរជាតិបានបង្ហាញប្រតិកម្មថ្កោលទោសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់និងប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាករណីបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនោះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសស៊ុយអែតប្រទេសអ៊ូស្ត្រាលីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch អង្គការសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយចាត់ទុកការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាការធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរដល់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់សហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគឺជាទីផ្សារដ៏ធំជាងគេនាំទំនិញពីកម្ពុជាដោយមានទំហំពាណិជ្ជកម្មប្រមាណជាង 70% ទំនិញពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគឺសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងដែលកម្មករជាង 800,000 នាក់កំពុងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវិស័យនេះពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្ថុស្ត្រី FM 102
ចាននាងកញ្ញាលោកស្រីយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកានេះកំណើននៃការនាំចេញស្បែកជើងគ្រឿងម៉ាស៊ីនអគ្គិសនីបរិក្ខារនិងគ្រឿងបន្លាស់យានយន្តបានជួយរក្សាភាពរឹងមាំសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ធនាគារពិភពលោកនេះក៏សម្គាល់ថាការនាំសម្លៀកបំពាក់និងផលិតផលវិជ្ជាភ័ណ្ឌមានបរិមាណមធ្យមទោះបីយ៉ាងណាកំណើនលើការនាំចេញប្រភេទទំនិញផ្សេងៗទៀតនិងលំហូរចូលនៃវិនិយោគទុនពីបរទេសមានភាពវិជ្ជមានរបាយការណ៍នេះក៏បញ្ជាក់ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដគេរំពឹងថានឹងនៅតែមានភាពរឹងមាំគឺ 6.9% នៅក្នុងឆ្នាំ2018លោកស្រីអ៊ីហ្គូណាឌូប្រាជានាយិកាគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការបោះជំហានឈានឡើងក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃវិស័យកម្មន្សាលមានការកើនឡើងនេះគឺជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមលោកស្រីបន្ថែមថាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបង្កើតការវិនិយោគនិងពង្រីកការនាំចេញច្រើនប្រភេទទំនិញកម្ពុជានឹងចាំបាច់ត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធឲ្យស៊ីជម្រៅជាងនេះនិងជួយដោះស្រាយទៅនឹងថ្លៃចំណាយខ្ពស់លើអគ្គិសនីផូស្ភៀនិងកំលៀតនៃជំនាញទោះបីយ៉ាងណារបាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនសក្តានុពលវិស័យទេសចរតាមរយៈការបង្កើតតំបន់គោលដៅនិងផលិតផលសម្រាប់អ្នកទេសចរដោយការផ្សារភ្ជាប់តំណែងតំណែងគ្រួសារនៅជនបទទៅនឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់វិស័យទេសចររបាយការណ៍របស់ធនាគារនេះក៏បានផ្តល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលផ្តល់ការគាំទ្របន្ថែមទៀតដល់កសិករដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយតម្លៃកសិផលធ្លាក់ចុះពិសេសរដ្ឋាភិបាលត្រូវស្វែងរកទីផ្សារកសិផលនិងបង្កើនផលិតកម្មឲ្យច្រើនប្រភេទចាស់ចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយទៀតតកតងទៅនឹងក្រសួងបរិស្ថានឯនេះវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអល់ក្រុងបង្កើតគណៈកម្មការមួយគ្រប់ ដើម្បីចោះទៅស៊ើបអង្កេតករណីភាពមិនប្រក្រតីរឿងដីធ្លីដែលគេសង្ស័យថាមានជនខិលខូចទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋរស់នៅខុសច្បាប់និងនៅខេត្តព្រះវិហារការថ្លែងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីការចូលរួមរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនាព្រឹកថ្ងៃទី22វិច្ឆិកានេះលោកជួនសេរីរីកាជួន
គេសង្កេតឃើញថាទំនាស់រឿងដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដូចជាការទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនតែងតែកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលនិងគ្រប់បណ្ដាអង្គការសហគមន៍និងដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតខិតខំដោះស្រាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែកើតមានដដែលនៅក្នុងវេទិកាអំពីការចូលរួមរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារគឺអ្នកស្រីភោគបានលើកឡើងថាមានអ្នកមានលុយមួយចំនួនបានទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋសាងសង់ផ្ទះដែលជាតំបន់ព្រៃអភិរក្សដែលក្រសួងបរិស្ថានកំពុងគ្រប់គ្រងអ្នកស្រីភោគហងបន្តថាការទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋនេះពុំមែនជាដីសម្បទានរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រគល់ទៅឲ្យពួកគេនោះទេតំបន់ដែលគេកំពុងតែសង្ស័យថាមានអ្នកមានលុយទៅសាងសង់ផ្ទះខុសច្បាប់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិបង្កនឃុំរៀបរយស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ជាតំបន់ព្រៃអភិរក្សអ្នកស្រីភោគហងអះអាងថារហូតមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងតំបន់នោះមានផ្ទះប្រមាណ10ផ្ទះហើយដែលបានសាងសង់ហើយការសាងសង់នេះក៏មានការចុះហត្ថលេខាពីមេឃុំផងដែរស្ត្រីបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់រូបនេះបន្តថាការសាងសង់ផ្ទះក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់ការប្រកបរបររកស៊ីនៅក្នុងព្រៃរបស់ពលរដ្ឋនិងជនជាតិដើមភាគតិច
ខ្ញុំសំណូមពរដើម្បីឲ្យរកវិធីសាស្ត្រឬដំណោះស្រាយរយៈណាយើងអាចធ្វើការបានទប់ស្កាត់បានសំណូមពរទៅឯកឧត្តមសាយសំអាតផ្ទាល់ឲ្យលោកជួយកាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់បានទៅនឹងព្រៃនោះវាធ្វើទៅវាប៉ះពាល់ដល់តំបន់ការពារប៉ះពាល់ដល់មុខរបរប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅទីនោះ
ជុំវិញរឿងនេះប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារលោកអ៊ីសុខាទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានរឿងនេះកើតឡើងពិតប្រាកដមែនតែលោកអ៊ីសុខាអះអាងថាជុំវិញរឿងនេះនៅមានភាពមិនទាន់សហការគ្នារវាងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទើបធ្វើឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើង
ដោយសារគោលលើកឡើងគឺមានការចរចាដោយមេឃុំហើយខាងការិយាល័យដែនដីនៅស្រុកព្រៀងហ្នឹងហើយក៏ឲ្យនយោបាយតែចំណុចសាត់ព្រៃធ្វើចំការចរចាដែលខ្ញុំថាយើងមិនអាចចូលទៅលើនឹងបានគឺតែការស្នើសុំចឹងអញ្ចឹងក៏លក្ខិតហ្នឹងក៏ដាក់ទៅលោកអាបាសុខក៏ចរចាការស្នើសុំលើកទី1ហ្នឹងគឺឲ្យបានបាយខែកចាស់ទេតែក៏ចរចាហ្នឹងទៅពេលដែលបានឯកសារហ្នឹងគឺតំណាងអ្នកដែលរកកាងគាត់ជួយធ្វើការបែងចែកលើមុខតាមតែម្ដង
លោកបានរៀបរាប់ពីការលំបាកមួយចំនួនដែលសមត្ថកិច្ចរបស់លោកជួបប្រទះផងដែរ
បច្ចុប្បន្ននេះគឺមាននឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជុំជើងហើយមានការបែងចែកឲ្យយើងមន្ត្រីយើងមានការលំបាកមែនទែនហើយចាក់ស្ដែងគឺផ្លូវដែលត្រូវរៀបរយគឺយូរទៅពីសម្ដាំងយើងអត់អាចធ្វើដំណើរពីស្រុករវៀងទៅបានទេអញ្ចឹងទៅវាទៅនឹងប្រទាំងប្រទឹងស្មៀរហូតមានការដកហូតដំណើរជើងហើយក៏មានការទុំខឹងសាងកណ្ដីនៅទីហ្នឹងការខែកទៅកន្លែងហ្នឹង
ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអាតបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះនៅមានភាពស្មុគស្មាញច្រើននៅឡើយការនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក្រុមបង្កើតគណៈកម្មការមួយនាពេលខាងមុខដើម្បីចោះទៅស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីដែលបានកើតឡើងនេះ
រឿងស្មុគស្មាញចិត្តរឿងនេះបានបង្កើតក្រុមការងារមួយចុះទៅដឹកនាំច្បាប់ស្លាប់មើលទៅដូចជាអត់មានច្បាប់មានអីទេមានបាទអ្នកអាចជាបុគ្គលណាគាត់ចង់ធ្វើរឿងខលគាត់ទេតែករណីនេះខ្ញុំមើលមិនជាសូវសួរខ្ញុំនឹងរៀបចំក្រុមការងារហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការជាមួយ
គួររំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2016រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញអនុក្រឹត្យមួយដោយសម្រេចបង្កើតដែនជម្រកសត្វព្រៃដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់តំបន់នេះមានផ្ទៃដីទំហំប្រមាណ 431.683 ហិកតាស្ថិតនៅទីតាំងភូមិសាស្ត្រក្នុងខេត្តព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះនិងខេត្តកំពង់ធំការចេញអនុក្រឹត្យនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីចូលរួមថែទាំដែនជម្រកសត្វព្រៃកម្ពុជាព្រមទាំងការពារជីវៈចម្រុះនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផ្ដល់ផលិតផលនិងសេវាកម្មធម្មជាតិសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាដើមពីខ្ញុំបាទជួនស្រេតវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចានិងកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិ ប្រធានាធិបតីស៊ីមបាវេលោក Robert Mugabe បានសម្រេចលាលែងពីតំណែងហើយដែលជាការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោក37ឆ្នាំនាំឲ្យពលរដ្ឋប្រទេសនេះដើរចេញតាមដងផ្លូវនានាដើម្បីអបអរសាទរលោក Mugabe បានសម្រេចដូចនេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រធានរដ្ឋសភាបានទទួលលិខិតពីលោកមួយច្បាប់ហើយអានចំពោះសមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្នុងលិខិតនោះលោក Mugabe បានសន្យាផ្ទេរអំណាចដោយរលូនទៅឲ្យអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកគឺអនុប្រធានាធិបតីដែលលោកបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងកាលពីសប្ដាហ៍មុនការប្រកាសលាលែងពីតំណែងរបស់លោក Mugabe បាននាំឲ្យសភាផ្អាកការចោទប្រកាន់លោកករណីបំពានអំណាចរដ្ឋលោក Mugabe បានចូលកាន់តំណែងតាំងពីឆ្នាំ1980បន្ទាប់ពីលោកដឹកនាំទ័ពបញ្ចប់អាណានិគមអង់គ្លេសយ៉ាងនេះក្តីភរិយារបស់លោកដែលជាភរិយាទី2បានរត់កិច្ចខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពួកយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាលោកស្រី Grace Mugabe ត្រូវបានស្វាមីរបស់លោកស្រីតែងតាំងជាប្រធានគណបក ZANU PF ប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យលោកស្រីបានឈរជាបេក្ខជនសម្រាប់ប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយការតែងតាំងលោកស្រីនិងការបណ្ដេញចេញអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកពីតំណែងបាននាំឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងគណបក ZANU PF ដែលនាំឲ្យពួកយោធាឆក់យកអំណាចនៅអន្តរការនេះចាប់ព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលេបាណុនលោកហ្សាតហារ៉ារីបានបញ្ចប់ការរស់នៅនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយដោយបានត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតរបស់លោកវិញបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយលោកបានទៅរស់នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាង2សប្តាហ៍ដែលនៅទីនោះលោកបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងតែប្រធានាធិបតីរបស់លោកមិនទទួលយកការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកទេលោកហ្សាតហារ៉ារីមកដល់ប្រលានយន្តហោះរងទីក្រុងរងប៊ីរុតចាស់មកដល់ប្រលានយន្តហោះក្រុងបេរុតកាលពីព្រឹកមិញនេះដោយមានកងសន្តិសុខការពារលោកផងដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកហារ៉ារីបានទៅរស់នៅទីក្រុងប៉ារីសហើយនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអាម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានជួយសម្របសម្រួលឲ្យលោកវិលមកវិញលោកបានសន្យាថានឹងវិលមកប្រទេសវិញដើម្បីចូលរួមរំលឹកបុណ្យឯករាជ្យជាតិចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី21វិច្ឆិកាបានពង្រីកការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើក្រុមហ៊ុនចំនួន13ទៀតដោយសារនៅបន្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការចាត់តាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចោទថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានជួយផ្គត់ផ្គង់របបក្រុងភ្យុងយ៉ាងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកបានប្រកាសចាត់ទុកវិធានការនេះគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានដាក់ប្រទេសកូរ៉េជាភារវៈប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋភេរវកម្មដែលបានបណ្ដេញភេរវកម្មអន្តរជាតិការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះបាននាំឲ្យក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសចិនកើតឡើងចំនួន23ដែលត្រូវអាមេរិកបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅអាមេរិកនិងបរទេសលោក Steven T. Manochin ប្រធានរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាក្រុមចំនួន3ក្នុងចំណោម13ក្រុមហ៊ុនដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រាក់សុទ្ធជាង750លានដុល្លារអាមេរិករដ្ឋាភិបាលចិនបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះតិចតួចផងដែរ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ចានីកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិសេដ្ឋកិច្ចរៀបចំឡើងដោយលោកស្រីវឌ្ឍនានិយាយអំពីសម្ដេចហ៊ុនសែនថាស្ត្រីជាផ្នែកមួយដ៏ធំក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងគ្រួសារដែលមិនអាចខ្វះបានចាស់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីប្រសិនបើមានពេលនេះខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូននូវព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញចុះទៅសួរសុខទុក្ខដល់កម្មករកម្មការិនីនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះសម្ដេចបានសរសើរដល់ស្ត្រីថាជាផ្នែកមួយក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជាផ្នែកមួយយ៉ាងធំដែលជួយទៅដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិបាននិយាយអំពីទួលនីតិស្ត្រីក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចប្រធានអង្គការមួយធ្វើការងារលើកិច្ចការរបស់ស្ត្រីបានគាំទ្រប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ជួនសក្តិពិស្ដាដោយលោកសេរីវឌ្ឍនា
សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញចុះទៅសួរសុខទុក្ខកម្មករកម្មការិនីមកពីរោងចក្រចំនួន25ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខដែលមានកម្មករជាង 10,000 នាក់តែក្នុងនោះភាគច្រើនជាកម្មការិនីក្នុងនោះសម្ដេចបានលើកសរសើរថាស្ត្រីគឺជាកម្លាំងចលករពង្រឹងសមត្ថភាពសុចនាករដែលជួយក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធំព្រោះកម្មករកម្មការិនីភាគច្រើនដែលធ្វើការក្នុងវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរជាស្ត្រី
ការដែលស្ត្រីមានតួនាទីក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះរាល់ឱកាសងាយស្រួលព្រោះថាបរិះភាគច្រើនណាស់ដែលចាយលុយមិនដឹងអស់ប៉ុន្តែស្ត្រីសោះមួយជ្រៀកជាដប់លុយណាຕົកទៅចំពោះលុយណាຕົកខ្លួនឯងហើយឥឡូវនេះសម្រាប់ស្ត្រីគួយគួយដែលនៅលីងសន្សំទិញមាសសន្សំទិញរបស់របរហើយប្រើប្រាស់ធនវិការនោះសម្រាប់ផ្ញើទៅឲ្យមកពុកម្ដាយនេះគឺជាចំណុចល្អដែលយើងត្រូវកាត់ខំបន្តការដោះស្រាយតកតងការវិនិយោគមកមានចំណាយភាគច្រើនដើម្បីដោះស្រាយការងារធ្វើឲ្យស្ត្រីរបស់យើងទៅណា
សម្ដេចបានបន្ថែមទៀតថាស្ត្រីនឹងកម្មការិនីប្រៀបដូចសក់មួយសរសៃដែលជ្រៀកជាច្រើនជំរាកដោយមានន័យថាស្ត្រីត្រូវរកប្រាក់មកចិញ្ចឹមគ្រួសារបំពេញគ្រប់តម្រូវការដែលចាំបាច់ទាំងខ្លួនឯងគ្រួសារឪពុកម្ដាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិ
ប៉ុន្តែស្ត្រីសក់មួយជ្រៀកជាដប់លុយណាຕົកចិញ្ចឹមកូនលុយណាຕົកខ្លួនឯងពេលនោះមានសិលចនាករតាមដានអំពីការពង្រឹងនៃសមត្ថភាពពង្រឹងនៅគេហៅថាសមត្ថភាពទួលនទីរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យតែក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយឥឡូវនេះក្មួយជាកម្មការនេះកម្មការនេះភាគច្រើននៅតាមបណ្ដារោងចក្រជាស្ត្រីដូច្នេះអំណាចរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្ពស់ទៅហើយ
ក្រៅពីការលើកឡើងនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់អំពីគោលនយោបាយស្ត្រីក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលសម្ដេចឆាប់នេះនឹងមានកិច្ចប្រជុំមួយអំពីគោលនយោបាយរបស់ក្រមប្រឹក្សាជាតិស្ត្រីដែលសម្ដេចនឹងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនេះជាមួយគ្នានេះលោកស្រីរស់សុភាពនាយិកាអង្គការ Gender និងការអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសថាលោកស្រីយល់ស្របនឹងគំនិតនិងប្រសាសន៍ទាំងស្រុងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រោះថាស្ត្រីពុំមែនមានតួនាទីត្រឹមតែជាស្ត្រីមេផ្ទះប៉ុណ្ណោះទេតែលោកស្រីថាស្ត្រីជាខ្នងបង្អែកយ៉ាងធំនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៀតផង
តួនាទីមួយដែលជាម្ដាយជាប្រពន្ធនៅជាការងារបន្តបន្សំប៉ុន្តែឥឡូវនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានមើលឃើញថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីនឹងមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយប្រហូតដល់ទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិផងអញ្ចឹងប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយកមិនខុសទេហើយសម្ដេចនាយកបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការជួយជំរុញឲ្យសង្គមនឹងមើលឃើញតម្លៃស្ត្រីដោយសារត្រង់នឹងហើយបានយើងគិតថាសម្ដេចមានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីបានទទូចថាថ្មីត្បិតតែរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយឲ្យតម្លៃស្ត្រីក៏ពិតមែនតែឧបសគ្គដែលស្ត្រីនៅជួបប្រទះក្នុងសង្គមគឺការរើសអើង gender ដែលលោកស្រីលើកជាឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលក្នុងរដ្ឋាភិបាលគេពុំសូវឃើញស្ត្រីធ្វើការច្រើនឬកាន់ការងារធំប៉ុន្មាននោះទេ
ស្ត្រីប្រឈមមុខច្រើនណាស់ដោយសារថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គមនៅតែមិនទាន់ឲ្យតម្លៃស្ត្រីហ្នឹងត្រឹមត្រូវនៅឡើយដោយសារតែមានការរើសអើងឧទាហរណ៍ថាបើចូលរួមនៅការសម្រេចចិត្តនានាហ្នឹងយើងឃើញស្ត្រីហ្នឹងមិនសូវបានចូលរួមទេនៅក្នុងទូនាទីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏មុខងារសាធារណៈហ្នឹងយើងឃើញថាស្ត្រីហ្នឹងចំនួនស្ត្រីតែចឹងនៅតែឲ្យតម្លៃស្ត្រីហ្នឹងមិនទាន់ស្មើបុរសនៅឡើយទោះបីគោលនយោបាយបានមើលឃើញថាមានតម្លៃដូចគ្នាហើយឬក៏សម្ដេចនាយកលោកមានប្រសាសន៍ថាឬឲ្យតម្លៃដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែទូនាទីស្ត្រីហ្នឹងមិនទាន់បានលើកមិនចាំងឲ្យមានលក្ខណៈគឺថាស្មើនឹងបុរសនៅឡើយនៅតែមានការរើសអើងនៅគ្រប់ទីកន្លែង
មិនខុសគ្នាពីលោកស្រីរស់សុភាពប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលោកស្រីយ៉ាងសុភាពក៏យល់ស្របនឹងប្រសាសន៍របស់សម្ដេចហ៊ុនសែនផងដែរប៉ុន្តែលោកស្រីអំពាវនាវឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែនពិចារណាឡើងវិញក្នុងករណីប្រសិនបើប្រទេសដទៃដកទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានោះផលលំបាកនឹងត្រូវធ្លាក់មកលើកម្មករកម្មការិនីទាំងវិបត្តិគ្រួសារសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច
ជាការប្រតិសម្រាប់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់គាត់ដែរតែខ្ញុំគិតថាបើយើងសេដ្ឋកិច្ចមួយនោះទៅបានមានបញ្ហាខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវាធ្វើឲ្យមានភាពបំផាស់គាត់ក៏បានទទួលស្គាល់ថាស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសង្គមនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនណាស្រុកទីយើងវាបាត់បង់វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នោះໄວជាងខ្ញុំគិតថាកម្មករនឹងទទួលរងផលលំបាកទាំងស្ថានភាពសុខទីក៏ដូចជាស្ថានភាពនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់
នៅរយៈពេលជាមួយទស្សវត្សចុងក្រោយនេះឃើញថា កំណើនស្ត្រីក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចមានការកើនឡើងដោយសូម្បីតែវិស័យសំណង់ដែលធ្វើការដោយកម្លាំងបាយក៏មានស្ត្រីចូលរួមផងដែរក្រៅពីនេះស្ត្រីខ្មែរបានចាក់ចេញពីប្រទេសទៅធ្វើការនៅបរទេសទៀតផងដូចជាប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមពួកគាត់គឺជាកម្លាំងចលករមួយនៃការស្រូបប្រាក់ចំណូលមកកាន់គ្រួសាររបស់គាត់នៅឯកម្ពុជានៅប្រទេសថៃកម្មករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសនេះមាន 1,500,000 នាក់ក្នុងនោះមួយភាគធំគឺជាស្ត្រីចំណែកឯកម្មករនៅក្នុងប្រទេសវិញមានចំនួនជាង 700,000 នាក់ដែលកំពុងបម្រើការងារក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនិងរោងចក្រស្បែកជើងពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈ Wishu ស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះ
ចាននាងកញ្ញាលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដែលចូលមកបន្តបញ្ចប់នៅពេលនេះគឺជានីតិវិភាកព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចាស់មានការកត់សង្កត់ថាប្រទេសមួយចំនួនដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចាំបាច់ត្រូវការឆ្លងកាត់ការអនុម័តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតែនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រទេសខ្លះមិនចាំបាច់ការអនុម័តពីស្ថាប័នពិភពលោកដ៏មានអំណាចនេះទេករណីនេះនាំឲ្យមានការវិភាគពីហេតុផលមួយចំនួនដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវការរួមកម្លាំងគ្នាដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសមួយដោយមិនរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជូនសេចក្តីអធិប្បាយដោយលោកនួនបូរិន
កាលពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ឲ្យតែសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសណាមួយគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់សេចក្តីសម្រេចរួមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសមាជិក15ប្រទេសក្នុងនោះសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍5ប្រទេសសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មានសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីអង់គ្លេសចិននិងបារាំងឧបសគ្គដែលអាចកើតមានឲ្យតែសមាជិកណាមួយនៃប្រទេសទាំង5នេះវេតូឬជំទាស់និងអនុប្បវេតគឺមិនអាចមានដំណោះស្រាយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសណាមួយនោះទេករណីនេះបង្ហាញថាជាឧបសគ្គចំពោះការចាត់វិធានការលើប្រទេសដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬឈ្លានពានប្រទេសណាមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរករណីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការមួយនេះរងការដាក់ទណ្ឌកម្មហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយអនុវត្តតាមច្បាប់អន្តរជាតិប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានឆ្លងកាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាង10លើកមកហើយគឺក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដូចនេះប៉ុន្តែពេលខ្លះកូរ៉េខាងជើងបានរួចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារតែប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីវេតូទូបីជាប្រទេស13ទៀតចូលរួមអនុម័តក៏ដោយនោះតែទណ្ឌកម្មលើទីក្រុងព្យុងយ៉ាងរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញថាទាំងចិននិងរុស្ស៊ីបានគាំទ្រសំណើរបស់អាមេរិកដែលនាំឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរងការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរករណីដែលប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះបានផ្សាយភីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការចូលរួមរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសណាមួយគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏សំខាន់បង្ហាញថាសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសមហាអំណាចទាំង5រួមគ្នាប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងតែប្រទេសខ្លះក៏រួចលួនករណីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះផងដែរឲ្យតែប្រទេសមហាអំណាចណាមួយវេតូករណីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលលោកស្រីនីគីហាឡេតំណាងឲ្យអាមេរិកបានកោះប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13វិច្ឆិកាដោយទាមទារឲ្យសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសមួយនេះបែរជាមិនបានសម្រេចគឺដោយសារតែរុស្ស៊ីនិងចិនជំទាស់តំណាងក្រុងមូស្គូនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាស្ថានភាពនៅវេណេស៊ុយអេឡាមិនធ្ងន់ធ្ងរឬគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខតំបន់នោះទេហើយករណីនេះត្រូវតែដោះស្រាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនេះជំហររបស់ក្រុងមូស្គូនាំឲ្យក្រុងប៉េកាំងចូលរួមជំទាស់ផងដែរដែលទីបំផុតมันមានសេចក្តីសម្រេចធ្វើជាផ្លូវការចាត់ការទៅលើរបបប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូនោះទេតែសម្រាប់តំណាងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ចាត់ការមេរនាំវេណេស៊ុយអេឡាដោយឯកតោភាគីជំហររបស់អាមេរិកនាំឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនបារម្ភពីស្ថានភាពនៃរបបដឹកនាំរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាក់ស្ដែងអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសនេះរួចទៅហើយគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុលើមន្ត្រីជិតស្និទ្ធរបស់ម៉ាដូរ៉ូប្រមាណជា50នាក់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនាំឲ្យលោកម៉ាដូរ៉ូថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈករណីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងវេណេស៊ុយអេឡានាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបមានលទ្ធភាពចាត់ការលើប្រទេសណាមួយដោយមិនឆ្លងកាត់ការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេ ការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយមិនឆ្លងកាត់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិករណីនេះគេអាចធ្វើបានគេធ្វើបានគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់គឺឲ្យតែសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនោះមានសំអាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រឆាំងប្រទេសណាមួយដែលគេចោទថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហេតុផលដែលគេអាចធ្វើបានគឺយោងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីឬកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់មួយនិងប្រទេសមួយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍សហភាពអឺរ៉ុបឬសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសណាមួយនៅក្រុមហេតុផលតែមួយគត់គឺរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លក្ខខណ្ឌនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលភាគីមួយបានសន្យាហើយបែរជាមិនអនុវត្តទៅវិញនោះនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនអាចយកផលប្រយោជន៍និងកិត្យានុភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីគៀបសង្កត់ទៅលើប្រទេសណាមួយបានតាមតែអំណាចរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកប្រទេសកាណាដាបានសម្រេចជាឯកតោភាគីដាក់ទណ្ឌកម្មជំហានដំបូងលើប្រទេសវេណេស៊ុយឡារួចទៅហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយការចង់យកកងទ័ពធ្វើអន្តរាគមន៍លើប្រទេសណាមួយត្រូវតែឆ្លងកាត់ការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះអន្តរាគមន៍នេះមានចែងក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិយ៉ាងនេះក្តីករណីកងទ័ពណាតូចូលលុកលុយផ្ដួលរំលំមេរណមលីប៊ីមូម៉ាហ្គាដាហ្វីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2011មិនចាំបាច់រង់ចាំការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេដោយសារតែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសនេះធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ហើយណាមួយទៀតកងទ័ពហ្គាដាហ្វីបានរំលោភសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ1973ដែលហាមហោះហើរលើតំបន់របស់ពួកអ៊ូទៀមករណីអាមេរិកលុកលុយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2003ក៏មិនចាំបាច់ទទួលបានការអនុម័តរួមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដែរបើទោះបីនៅពេលនោះចិននិងរុស្ស៊ីវេតូក៏ដោយអាមេរិកលុកលុយប្រទេសណាមួយឲ្យតែសមាជិកសភានិងប្រតិភិគាំទ្រគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយនិយាយរួមទៅការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសណាមួយនៅពេលនេះគឺអាចទៅរួចដោយមិនរងចាំការបើកភ្លើងឃ្យូពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយដោយក្រុមហេផលប្រទេសមួយត្រូវបានចោទករណីបំពានគោលនយោបាយឬកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលបានសន្យាឲ្យបែរជាធ្វើផ្ទុយទៅវិញក្រុមហេផលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបតែងតែអនុវត្តវិធានការលើប្រទេសណាមួយទៅតាមអំណាចផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនបើដូច្នេះមែនប្រទេសដែលងាយប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺមិនត្រូវប្រថុយនឹងហានិភ័យដូចនេះទេហើយបើកើតមានគឺជាការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំពីខ្ញុំនួនបូរិននៃវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ចានិងកញ្ញាលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ដែលមានរយៈពេល40នាទីនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកអរគុណផងដែរដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានខណៈនេះនឹងខ្ញុំចិត្តានិងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច